Pois o dito, fin de semana moi intensa para todos eses veciños e fin de semana moi intensa tamén para os responsables municipais que tiveron que estar atentos durante todas estas xornadas ao que puidera acontecer, incluso traballando a pé de rúa. Temos con nós precisamente ao concelleiro de Interior, Arturo González. Bos días.
Bos días.
Como dicimos, fin de semana difícil, como se vivía dende as dependencias municipais, máis ben dende a propia rúa, non?
Pois moi difícil, moi intenso, complicado. Loitar contra a natureza. Bueno, pois pusemos todos os recursos que tiñamos a man para non evitar, porque era inevitable, pero sin minimizar os efectos da riada, da crecida do río.
De feito, a estas horas, seguides traballando, seguen os operarios municipais na rúa, non?
En este momento, sí, coas tarefas de limpeza e restablecemento da normalidade.
Estase a recuperar esa normalidade? Dase xa por recuperada?
Sí, queda un pouquiñas cousas xa para poder normalizarlo de todo. Máis ben, algún último achique que volveu a encherse de agua os garaxes, un pouco porque, bueno, pois a estar o leito do río, pois hai filtracións.
Ademais deses achiques, que se fixo? Cal foi o traballo dos operarios? Porque podíamos ver excavadoras traballando, podíamos ver traballadores municipais, contanos.
Sí, pois a verdad que hai que agradecer o esforzo, a dedicación e a atitude dos traballadores de Vías e Obras, unha especial mención aos voluntarios de Protección Civil de Redondela, o Servicio de Emerxencias de Grumir, incluso a Axencia de Emerxencias a Sega da Xunta de Galicia, pois excavadoras, provedores do concello con material, pois excavadoras, abriuse un burato na acera para desaguar mellor a auga que había pois na calle, fixéronse barreras físicas para intentar encauzar a riada para justamente para que vertera novamente sobre o río. Bueno, fixose todo o que estaba na man para minimizar, como digo, os efectos perxudiciais desta riada.
Arturo, nos hoxe pola mañá nos desprazamos ata a zona do Salgueiral, falamos con moitísimos comerciantes. Hai dúas cousas principais. Por unha banda, preocupación polo que poida acontecer de cara a que alguén asuma os gastos e o custe da mercancía estropeada, dos seus desperfectos. Nos estaban a falar en todo momento de que ten que actuar o consorcio, non?
Sí, este sábado, a mañá do sábado, xa estuvo un perito do consorcio tomando unha primeira impresión, tomando ya medida o que había acontecido, non? Levámoslo pola rúa para que mirara, observara todo o que aconteceu, falaron con algúns dos perxudicados, certamente o consorcio vai tomar man disto, o consorcio de compensación de seguros, para todo aquel que teña un seguro. A partir de aí, bueno, pues nos vamos a facilitar todas as tarefas, vamos a estar atentos e vamos a asesorar os veciños para que obteñan a indemnización adecuada. Neste momento acabamos de terminar unha reunión xa con responsables de Augas de Galiza tamén para un pouco poñer non solamente os danos que han ocurrido, sino poñer a todo o que este na man das administracións para que isto non ocurra. A naturaleza é imprevisible, pero o ser humano ten que facer tamén previsión contando con esa actitude da naturaleza. Intentaremos que non volva a suceder isto, al menos no que estén a nosa man. As dúbidas que teñen os comerciantes, lógico, incluso os veciños, porque hubo garaxes que se inundaron e algún tiña algún coche dentro. Pois iremos asesorando para que o perxuicio xerado sea o menor posible.
Pois ti o acabas de comentar, decía eu, por unha banda, se van a recibir algún tipo de compensación para diminuir pois os desperfectos sufridos, por outra, ese temor que existe agora de cara a que isto volva a acontecer, porque todos nos decían, isto non pasaba en 30, 40 anos. Cal é o motivo? Porque chover, é certo que choveu, iso ninguén o pon en dúbida, pero choveu máis que en calquera inverno pasado.
Pois o problema, non, polo que dicen os técnicos, a situación é que non só é que chovera moito, sino que en un período moi corto de tempo. E as aportacións de auga que ven pois, da montaña, que ven de San Esteban, de Negros, de Vilar, bueno, eso foi terrible. A prova está o que aconteceu na parroquia de San Esteban de Negros, na Nacional 555. Estamos a analizar o porqué. Por eso ahora vamos a percorrer o río Maceiras cos técnicos de auga de Galicia para que bueno, analizar, bueno, sacar conclusións e con esas conclusións buscar os remedios. Cedo todavía para decir si hai máis factores. Entendemos que non só foi a choiva, entendemos que non, porque a magnitude do que aconteceu pues, é importante. Por eso estamos analizando. En este intre están recorrendo o meu compañeiro de corporación Miguel Ángel Álvarez e a concelleira María Xosé de Vías e Obras e Parques. Están a recorrer con eles o Maceiras, e un ratiño incorporámonos o alcalde Xavier Vaz e eu mismo, pois para buscar esas posibles causas, analizar e intentar poñerlle remedio.
Había quen falaba de que igual non se limpara todo o que se debía, esa canle do río, hai quen apunta as obras do AVE que eliminaron, pois, ou desviaron o que era o camiño natural da auga.
Sí, todo é posible. Precisamente, sospeitas, dúbidas, conxeturas, hai moitas e nós o que pretendemos justamente é analizarlas obxectivamente con técnicos para poñer o remedio que sexa tanto. Si a solución ten que vir de demanda xunta, de diputación, do concello, buscar obxectivamente a causa aminorarla. Non sabe, a naturaleza é ingobernable, pero polo menos poner os medios para que isto non poda non volva a suceder.
A día de hoxe podemos respirar, non? A cousa está tranquila.
Sí, a cousa está tranquila. Como digo, o refrán nunca chove que nunca escampara. Escampou.
Pois tamén hai que poñerlle un pouco de alegría a esta difícil situación, sobre todo eso, solidarizarnos cos afectados, porque o certo é que hai moitos comercios que sí se van a ver prexudicados, incluso hai algúns que teñen as súas portas pechadas a estas horas.
Sí, o día esta mañán que rego recorrín xa a zona, sí, algúns renunciaron a abrir porque a súa instalación non está en condicións, bueno, a mercadoría, pues, alguna está deteriorada, entón, bueno, pues, decidiron non abrir. Eu teño que agradecer, ademais, como xa dixen, os operarios do Concello, de Protección Civil, como dixen, a Policía Local fixo un traballo excelente, nos desbordou a todos, pero todos estaban ali. Tamén teño que agradecer a solidaridade dos veciños, que tamén colaboraron con seus veciños, axudándolles a, bueno, pues a poñer as defensas necesarias para que foran os danos menos contiosos.
Pois Arturo González, darche as grazas, porque sabemos, ademais, que é un día intenso, non? Para vos, como dicías, agora traballar para buscar as causas e para buscar solucións, que é o máis importante.
Correcto, pues nada, graciñas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.